Torej, spoštovani poslušalci Radio Študent, to je pamflet. Na to moram posebej opozoriti, gre pa takole. Od trenutka, ko je postala jasna čudna počasnost in negotovost socialdemokratske vlade spričo gospodarske krize, ki naj bi bila tako rekoč naravni zaveznik socialdemokratskih vlad, visijo v zraku napovedi o vroči jeseni, o socialnih nemirih. Mura naj bi bila eden možnih sprožilcev bombe, pa alarmantne napovedi skoka nezaposlenosti na 150 tisoč. Kajti kreditni krč ne pojenja, vključno z državnimi bankami, kdo ve zakaj. No in ministrica Kresalova je že obljubila ustrezne priprave policije, seveda z obilo emocionalne inteligence, kot se je izrekla. Skratka, strah pred materialnim pomanjkanjem kot motor upora. To razumemo. Kaj pa nek drug, bolj abstrakten motor, recimo državljansko ogorčenje nad razsutjem državne morale, vrednot socialne in pravne države, ki sploh ne obstaja, kot so pravkar dejali Ata Oman. Ogorčenje javnosti nad ekscesi kapitalske elite in nad suportom, ki ga hote ali hote, tem ekscesom nudi oblastna elita, seveda pod krinko in v imenu pregovorne slepe justicije, pravne države in doslednega spoštovanja zakonov. Ah, kako fino bi to bilo, ne, ko bi le zakoni res uzakonjali obče dobro in javni interes. Ne pa, da so najprej pisani na kožo koristim elite lastnikov in oblastnikov. In Bogu bodi potoženo, za to ni kriva le Evropska unija, pa prejšnja vlada, ampak je bila delitev dela taka, da so leve vlade desetletja zakonodajno stregle svojim klientom, novim lastnikom, tako da potem desni vladi, če lahko tako rečem, ni ostalo dosti drugega, kot da poskusi okrepiti vpliv države, kajti nasproti je že stal močan in v veliki meri tudi medijsko hegemon levi v narekovajih kapital. Zadnji primer, ko je neka sodnica preprečila časopisu Dnevnik objavljanja neprimernih informacij o kontroverznem italijanskem podjetniku, ki se je kdo ve kako in zakaj vpletel v afero Šrot, je le najbolj skrajen stranski proizvod takšne pravne države v narekovajih. In tudi na medijskem področju se takšna pravna država v narekovajih ni začela z ministrom Simonitijem, ampak je začela nastajati sredi 90-ih let, ko je bila na primer zakonodaja o privatizaciji nacionalnih RTV frekvenc sprejeta, še preden so obstajali varnostni mehanizmi, agencija za trg vrednostnih papirjev in urad za varstvo konkurence, pa tudi z zakonom o medijih, če se ne motim, ni bilo čisto v redu, če je sploh bil. Skratka, nemotena legalna divja privatizacija ali prvotna akumulacija medijskega kapitala na način 19. stoletja. Janša je imel tedaj v parlamentu, ne vem, 3, 2, 4 poslance. Potem pa še nedotakljivost zasebne lastnine, kaj pa tudi vdaj večje, z množičnim legalnim ropanjem ali eufemistično rečeno izčrpavanjem podjetij, pa slabo stečajno zakonodajo, ki je delavce uniščitla vse do nedavnega. Potem pa letos v času socialdemokratske vlade še odobravanje velikanskih nagrad stečajnim upraviteljem, tistim, ki so pač podjetja razsulja, ne, legalno, in to v državnih podjetjih tudi. Potem, ko naj bi afera z milijonsko nagrado direktorja največje državne banke menda že senzibilizirala vladavce glede občutkov javnosti do takih rabot. No, to je le nekaj simptomov vrednostnega razsula in brezbrižnosti, tako rekoč sistemske brezbrižnosti države do javnega dobra. Da o kaki pravičnosti in podobnih atavizmih hlapca Jerneja ne govorimo. Čisto svež primer. Šef uprave v podjetju, ki ga je skupaj s svojimi fanti, nekoč je bil samo navaden predsednik parlamenta s par tisoč evri plače, kupil s kreditom, za katerega je seveda založil delnice podjetja, ki jih je šele odkupoval. Skratka, en takle malo znan tajkun je pravkar razdelil sebi in drugim delničarjem več 10 milijonov evrov dividend. In seveda je njegovo podjetje letos že tudi prejelo državne subvencije, menda za skrajšan delovni čas ali nekaj tanga. Še ena fina velika luknja v čisto novih socialdemokratskih zakonih v prid zasebnemu profiterstvu. Dodatna simbolika gre za enega vidnejših članov Foruma 21. Je torej možno, da bi razočaranje in ogorčenje tudi leve javnosti nad lastnimi velmožmi pripeljalo do kritične mase obče državljanskega nezadovoljstva, ki bi zahtevalo gromko spremembe z one strani stare politične ločnice. Ali pa bo obveljala vendarle ona iz uvodnika v mladini, Vsak še tako grozen pahor je boljši od vsakega še tako blago poročenega Janše. No, mislim, da prva možnost, namreč o vsedržavljanski, čestrankarski nezadovoljnosti, ogorčenju in uporu, ni ravno velika, pa ne le zato, ker je velik del leve javnosti nekako neposredno eksistenčno odvisen od oblasti. Tu so tudi večne delitve iz partizanskih časov, pa tudi Evropski parlament in njegova resolucija o totalitarizmu in evropski nezavesti je tu, ob kateri se lahko mi seveda poenotimo. Kaj ne? Pa vendar. Kot da je kljub samo v zraku neka čudna negotovost in nelagodje. Na to kaže poleg omenjenega mladinega svarila saj še en občutljiv barometer levega javnega mnenja. To je zbor podpornikov ljubljanskega župana na čelu z najboljšim političnim komentatorjem vseh časov v dnevniku, ki ga tudi podpisani redno in z radovednostjo bere. Pred kratkim se mu je namreč zapisala nenavadno enoznačna in brezrezervna hvalnica ljubljanskemu županu. Pa sploh ne predvsem njegovim stvarnim dosežkom v mestu, ki seveda niso majhni, ampak v prvi vrsti županu kot edinemu političnemu rešitelju nacionalne leve opcije. Saj je na lokalnih volitvah deklasiral in ponižal desno opcijo in levici vrnil voljo do življenja. Volja do življenja, to je ekstremno pomembna reč, brez katere, ja, ni življenja, ne? No, na državnih volitvah pa je, če tudi ni kandidiral, citiram, za las izmaknil volilno zmago desnici. Konec citata. Sledilo je v onem komentarju malo ne svarilo vsem nam, ki župana takole iz čiste zlobe ali pa neumnosti, sem pa tja malce pokritiziramo. Fantje, ne ga lomit, vrak je mlešalo, župan ljubljanski pomeni ta čas, spet citat, edino oviro na Janševi poti nazaj na oblast. Ja, konec citata. Podpisani je ob tem branju rahlo poskočil in napisal na takole majhno pisemce zvestega bravca, ker se pač čudi in sprašuje, ali smo res že tako daleč, da rabimo levega velikega vodjo. In če je res, predvsem, zakaj je tako? Ne? Kar ni slučajno, da je dejansko tako res. Ja, pismo, če se ne motim, ne spremljam prav obsedeno teh stvari, ni bilo objavljeno, kar bi bil potem še en simptom onega pač nelagodja in negotovosti naših fantov. Sploh sedaj, ne? Ko se je Janša z izjavo, da je laž nesmrtna duša komunizma, spet razglasil za komunista in hoče očitno prehitevati po levi. Ja, pa nas boste res lahko rešila morda le še župan ljubljanski in pa domovina. Ja, domovina bo morala rešiti nas, če bo seveda na pravi strani. Patria namreč. Usoda samostojne Slovenije ni več le v evropskih in NATO-vih, ampak že tudi v finskih rokah. Bravo naši, zmagali ste 3:0. Zig.